Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Međunarodni sud pravde donio odluku da Izrael mora da osigura da njihove snage ne čine genocid u Gazi ili da spriječi poticanje na genocid. Rusi u inostranstvu moći će da glasaju na martovskim predsjedničkim izborima, čak i ako žive u neprijateljskim zemljama koje su uvele sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova te zemlje. Bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg. Mađarska je zainteresovana za ugalj i druge rude u Republici Srpskoj. U Sarajevu se nastavlja vakcinacija djece protiv morbila. Slika austrijskog umjetnika Gustava Klimta, za koju se 100 godina vjerovalo da je izgubljena, pronađena je u Beču. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako se reguliše proizvodnja električne energije iz samoodrživih izvora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo što kaže federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
15-godišnja Sofija Ivanović iz Podgorice, iako slabovidna, piše, svira, govori strane jezike i crta.
Vid je, po mom mišljenju, osjećati, biti otvoren za nove ideje, nova shvatanja, nova znanja o životu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu donio odluku nakon procesa kojeg je 29. decembra pokrenula Južnoafrička Republika, o kojem traži da sud uvede hitne mjere kojima će Izraelu naložiti da obustavi operaciju u Gazi. Detaljnije, Đeračina Tuhina.
Međunarodni sud pravde je odlučio da država Izrael mora osigurati da izraelske snage ne čine genocid i moraju preduzeti mere za poboljšanje humanitarne situacije. Prema odluci, Izrael također mora da osigura da se sačuvaju dokazi navodnog genocida, te da to prema sudu potpada pod međunarodnu obavezu Izraela. U roku od mjesec dana Izrael treba prijaviti sudu korake koje je država preuzela u ovom pravcu. Sud priznaje prava Palestinaca u Gazi da budu zaštićeni od genocida, te također navodi da Palestinci potpadaju pod zaštitu u okviru Konvencije o sprečavanju genocida. Navodi se i da se vidi rizik od pogoršavanja situacije u Gazi. Ovo su ključni elementi odluke Međunarodnog suda pravde koja je saopštena u sedištu ove institucije u Hagu. Pre čitanja odluke sud je saopštio da ima nadležnost da iznese hitne mere u slučaju genocida. Odluka suda dolazi na inicijativu Južne Afrike koja je u decembru zatražila od suda da uvede hitne mere kojima će se Izraelu naložiti da obustavi operacije u Gazi. 17 sudija u sudskom veću učestvovalo je u donošenju ove odluke. Među njima je 15 stalnih sudija i po jedan sudija koje je imenovala Južna Afrika, odnosno Izrael. Odluka u Međunarodnom sudu pravde se donosi prostom većinom. Presude ovog suda su konačne i bez žalbe, međutim ne postoji instrument kojim bi se države mogle prisiliti da ove mere i primene.
Kakvi se zaključci mogu izvući nakon donesenih odluka Međunarodnog suda pravde u slučaju Južnoafričke republike koja je tražila da sud uvede hitne mjere kojima će Izraelu naložiti da obustavi operaciju u Gazi? O tome je razgovarao kolega Richard Jozwiak sa doktorom Gurgenom Petrosijanom, stručnjakom za međunarodno pravo, koji kaže da se odluka suda u mnogome odnosi na prevenciju genocida.
Da, današnja odluka je veoma važna. Pre svega, slučaj Južnoafričke republike protiv Izraela povezan je sa Konvencijom o genocidu, koja zapravo obavezuje sve države da se pridržavaju, a Južnoafrička republika je podnela tužbu protiv Izraela da krši međunarodno pravo i tu konvenciju. Treba da imamo na umu da ovo nije krivična istraga, odnosno u ovom slučaju se radi o odgovornosti države. Važno je i da ova presuda zapravo u ovom trenutku ne govori da je Izrael počinio genocid. Ona donosi privremenu meru u slučaju rizika da se neko zlodelo počini. Dakle, presuda Međunarodnog suda u mnogome se odnosi na prevenciju genocida i presuđuje da Izrael treba da preduzme sve mere kako bi ga sprečio. To je nešto što razmatra i Konvencija o genocidu. Odluka ne iznenađuje. Ipak, važno je napomenuti da Međunarodni sud pravde nije razmatrao jednu od mera koju je Južnoafrička republika tražila, trenutni prekid vatre. A to znači da se Izraelu dopušta da nastavi svoje vojne operacije u Gazi.
Da li to znači da ovom presudom obe strane mogu da tvrde da su pobedile?
Ne bih rekao da je reč o nekakvoj pobedi. To je dokumentovanje trenutnog stanja i mislim da je važno da se države oslanjaju na međunarodno pravo. Zaista je u porastu ta pojava da sve više država zbog oružanih sukoba pokušavaju da idu na sudove i da dođu do nekih presuda u međunarodnim institucijama. To također pokazuje da postoji sve više poverenja u međunarodno pravo. Problem je ishod presude, odnosno kako će države zapravo implementirati presudu Međunarodnog suda pravde. Vidim to i u nedavnim slučajevima, budući da države nužno uvek ne sprovode presude tog suda. To se desilo u slučaju Ukrajine protiv Rusije ili, na primjer, u drugim sukobima u kojima nismo videli stvarno sprovođenje presude. To je nešto jako teško jer Međunarodni sud pravde nema snagu, ili recimo policiju, koja će sprovoditi nalog. Države se oslanjaju na saradnju država koje zapravo mogu da izvrše pritisak, politički ili pritisak preko diplomatskih kanala i da nateraju vlade da poštuju presude Međunarodnog suda pravde koje jesu obavezujuće. To comply with the rulings of the
International Court of Justice which are binding.
Do konačne presude da li je Izrael počinio genocid ili ne proći će godine. Ali sudeći po onome što ste do sada čuli i tonu suda, kakav je vaš stav? Kakva bi presuda mogla biti donesena u budućnosti?
Ono što treba da uzmemo u obzir je da je prag genocida veoma visok i ovdje je važno dokazati ili imati dovoljno dokaza da se dokaže namjera uništavanja. A ponekad je vrlo teško dokazati namjeru uništavanja jer ne možete zaviriti um osobe i vidjeti da li je spremna da počini genocid i uništi jednu određenu grupu. To je zaista teško. Mislim da bi u posljednjoj fazi Južnoafrička republika trebalo da ima dovoljno dokaza da to dokaže, ali su postavili vrlo visok prag. I ovo je jedna od ozbiljnih optužbi koja se u ovom trenutku dokazuje pred Međunarodnim sudom pravde. Žao mi je, ne treba ni to da zaboravimo, što će ovaj slučaj trajati nekoliko godina. Neće se odlučivati samo u jednoj godini da li je genocid počinila ili ga nije sprečila izraelska vlada. To će trajati nekoliko godina.
Sa Gurgenom Petrosijanom, stručnjakom za međunarodno pravo, razgovarao je Rikard Čozijak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Većina Njemaca ne bi prihvatila Dexit, na koji poziva ultradesničarska alternativa za Njemačku, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Benjamin Talis, ekspert Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Berlinu. Lider KFD-a Alice Weidel najavljuje referendum o izlasku iz Europske unije ako dođe na vlast, reagujući na proteste građana koji traže zabranu ove partije. Talis smatra da su uzroci sadašnjih njemačkih ekonomskih problema mnogo dublji i sežu i prije rata u Ukrajini, izbjegavajući da sprovede neophodne tehnološke reforme. Sa Talisom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Najpre o izjavi Alice Weidel, liderke Nemačke krajnje desničarske alternative za Nemačku, da će, ako dođe na vlast, organizovati referendum nalik Brexitu o članstvu u Evropskoj uniji, nazivajući odlazak Velike Britanije iz bloka modelom za njenu najveću članicu Nemačku. Da li ova izjava samo reakcija na masovne proteste protiv ove stranke ili je to dugoročni cilj alternative za Nemačku? Da li bi većina Nemaca podržala Dexit, odnosno napuštanje EU?
No, the majority of Germans certainly don't support that.
Ne, većina Njemaca to sigurno ne podržava. I ključne političke partije i široko rasprostranjeno javno mnijenje veoma snažno podržava članstvo Njemačke u Europskoj uniji. I da zapravo Njemačka bude ključni dio Europske unije, što dotiče srž njemačkog identiteta u poslijeratnom periodu, kao njemački ekonomski uspjeh. Također, svakako se osvrne na situaciju u Velikoj Britaniji u posljednjih 8 godina i kaže da je to model za mene, očigledno ima nekih problema sa analitičkim mišljenjem. To bi bio stvarno čudan trenutak da se odlučimo da izađemo iz Europske unije kada većina Britanaca misli da je Brexit bio greška. Počeli su da uviđaju ne samo ekonomske posljedice takvog poteza, već i političke, jer je javna rasprava zatrovana, a vlada paralizovana. Stoga se može reći da, nažalost, Velika Britanija sada žanje to što je posejala, odnosno suočava sa posljedicama Brexita. Dakle, ovo je očigledno provokacija Alice Weidel koja je imala za cilj da postane udarna vijest što se i desilo. Međutim, ta njena izjava ukazuje na sentiment kod dijela njemačkih građana da gube kontrolu nad društvenim procesima i mislimo da to motiviše veliki broj glasača alternative za Njemačku. Broj ljudi u Njemačkoj koji dijeli stavove ekstremne desnice ostaje otprilike isti i to ne utiče na rast popularnosti alternative za Njemačku. Ovoj partiji ide u prilog jačanja sentimenta građana protiv establishmenta i želja da povrate kontrolu nad pitanjima koja se tiču njihovog života. To je bio slogan pokreta za Brexit. Stoga, ako njemački političari žele da se pozabave ovom prijetnjom, treba da vrate ljudima taj osjećaj kontrole. U suprotnom, mogli bi da se suoče sa činjenicom da to osjećanje raste. Dakle, to pitanje istinski tinja, ali to svakako nije rješenje koje bi većina Njemaca trenutno podržala.
Ali od ulaska u Europski parlament 2014. alternativa za Njemačku je u stalnom usponu. Sada je prema istraživanjima javnog mnijenja druga partija po snazi u zemlji. Dakle, njeno jačanje nije pitanje trenutne konjukture, već dublje ukorenjeno i sve više Nemaca podržava ovu partiju.
Da, kao što sam upravo rekao, ovdje postoji istinsko pitanje da mnogi ljudi smatraju da neko drugi vlada i vodi politiku negdje drugdje za nekog drugog i osjećaju se isključenim iz tih kontrolnih mehanizama. Dakle, postoji pitanje koje treba rješavati. Dio toga ima veze sa ekonomijom, zatim osjećanjem isključenosti. Također, žele da dovedu u pitanje konsenzus koji je upravljao većinom njemačkih odluka dugi niz godina u post-hladnoratovskoj eri kako bi ukazali na postojanje drugačijih mišljenja. Kao što sam rekao, glavni pokretač podrške alternativi za Njemačku jeste protivljenje establishmentu i udobnom konsenzusu na kom počiva.
Kako komentarišete proteste proteklog vikenda na kojima je učestvovalo više od 1 milijun ljudi na oko 90 različitih mjesta, kao znak još uvijek snažnog demokratskog društva u Njemačkoj ili previranja u zemlji jer 3 stranke u vladajućoj koaliciji zaostaju za alternativom za Njemačku u istraživanjima javnog mnijenja?
To je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je to jedan od pozitivnijih znakova u njemačkoj politici i javnom diskursu u posljednje vrijeme. Bilo je mnogo previranja i nezadovoljstva na koja ukazujete, uključujući i proteste poljoprivrednika. Ovo je neusporno pozitivan znak da ljudi odlučno odbacuju politiku ultradesničarske stranke. Veliki broj građana izašao na ulice da iskaže takav stav. Ali mislim da postoji opasnost od uljuljkavanja, osjećaja samozadovoljstva, ako previše Njemaca misli da je to zaista znak da je njihova demokratija u veoma dobrom, zdravom stanju. Naime, ovo je kombinovani opozicioni pokret protiv alternative za Njemačku, a ne pozicioni pokret protiv ove stranke. I ne mora biti. To nije vrsta strategije ili vizije izvan ili mimo nastavka statusa quo koji je očigledno nezadovoljavajući za mnoge Njemce, a čak nije vjerovatno od koristi ni za većinu ljudi koji su izašli na ulicu da protestuju. Tako da mislim da postoji pozitivan znak, ali i opasnost od uljuljkavanja.
Slušali ste dio intervjua sa Benjaminom Talisom, ekspertom Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britanska vojska raspravlja o tome kako da formira snage do pola miliona ljudi, uključujući civile, za odbranu Velike Britanije u slučaju potpunog rata sa zemljom kao što je Rusija, pišu svjetski mediji. Šef britanske vojske Patrick Sanders poredi situaciju u Ukrajini sa krizama 1914. i 1937. godine i insistira da će samo građanska vojska moći da pobedi nadolazeći napad na način života Zapada. General Sanders je, kako prenosi BBC, istakao pretnju iz Rusije i ukazao na korake koje preduzimaju druge evropske zemlje, poput Švedske i Finske, kako bi svoje stanovništvo postavile na ratne noge. Ministar odbrane Grant Shapps također je upotrebio oštar ton u pretnji Ujedinjenom kraljevstvu, ističe AP, dodajući da je prošle sedmice spomenuo da Britanija prelazi iz posleratnog u predratni svet. Uprkos tome, ukazuje Associated Press, britanska vlada nema planove da poveća brojnost vojske sa trenutnog nivoa od oko 74.000 profesionalnih vojnika. Sandersove poruke uslijedile su nakon upozorenja drugih ključnih članica NATO-a, posebno u kontinentalnoj Europi, ističe Euronews. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius nedavno je uputio radikalne pozive da se pripreme za rat. Dokumenti koji su nedavno procureli, a koje je objavio njemački Bild, otkrili su da Berlin pravi planove za vanredne situacije za masovni napad Rusije na zapadnu Europu, posebno na baltičke države. Plan, opisan kao scenarijo vežbe, predviđa da će Rusija pokrenuti hibridnu ratnu kampanju protiv Estonije, Letonije i Litvanije u julu ove godine, koristeći lažne tvrdnje o diskriminaciji onih koji govore ruski jezik kao izgovor za gomilanje trupa na svojim zapadnim granicama sa zemljama Evropske unije i u Belorusiji. Otvorenost načelnika britanskog generalštaba po pitanju potrebe za mobilizacijom civila pokazuje koliko je vojska zabrinuta zbog mogućnosti rata sa Rusijom, ocenjuje Times. Iako ne postoji detaljno planiranje o tome kako bi izgledala građanska vojska, ukrajinski program obuke mogao bi pružiti model, ističe britanski list, dodajući da je obuka ukrajinskih dobrovoljaca naučila britansku vojsku vredne lekcije u izgradnji snaga bez regrutacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje da iskoriste i vlasti građani. Međutim, da li je zelena tranzicija kao obnovljivim izvorima energije prilika za profit na uštrb okoliša i interesa građana? Poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Sa solarnim panelima na krovu Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u financijskom smislu.
Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to će da čini sve zajedno jedan zaokruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korištenje čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
Dom porodice Kotlo jedan je od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku ugradnji solarnih sistema. No procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu Zakon o obnovljivim izvorima energije, gdje će se prepoznati proizumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH, elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije, kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine, pokazuju podaci Regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvojena je i deklaracija Grad Mostar, grad dobre energije.
Mostar je jedan od gradova koji ima ponajveći broj sunčanih dana kroz godinu. Isto tako, zaostavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog, različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
No u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu, mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzurpaciji životnog prostora, jer je osim državnog markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještanin Gubavice.
Faktički ova dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su ta oni tako predviđeni, znači ovdje nema, nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
Prostorni plan je, tvrdi gradonačelnik Kordić, izmijenjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cijelosti izgrađeno.
Tad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to ni u kom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i resornog federalnog ministra, može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit?
Trebamo naći kompromis, ne prijeći granicu gdje ćemo uticati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigavat sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigavat sati. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Spomen park Kragujevački oktobar u Šumaricama planira tokom ove godine da se još više posveti zaštiti svoje bogate flore i faune. Određene biljne vrste su retke i ugrožene po standardima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, rekla je direktorka Spomen parka Marijana Stanković. Spomen park mesto je sećanja na žrtve Drugog svjetskog rata kada je 21. oktobra 1941. godine streljano 2796 kragujevačkih civila, među njima i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije koji su iz školskih učionica odvedeni na streljanje u Šumaricama. U toj grupi bilo je i 40 dece mlađe od 14 godina. Memorijalni kompleks u Šumaricama prostire se na 352 hektara, od kojih je više od 100 pod šumom, mahom lišćara. Godinama unazad u oči Božića rukovodstvo Spomen parka apeluje na očuvanje prirode jer se neretko događalo da jedan broj građana Kragujevca na badnji dan odlazi u seču badnjaka baš u ovom kompleksu. Pored toga, jedan broj stabala počeo je vremenom da propada. Direktorka Spomen parka Marijana Stanković rekla je da su iz memorijalnog kompleksa i ove godine u više navrata upućivali apele da se sa tom tradicijom prekine, ali da taj poziv ni sada nije imao velikog efekta. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Srpski teniser Novak Đoković neće odbraniti titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu, pošto je u polufinalu izgubio četvrtog igrača svijeta Italijana Janika Sinera. Đoković je nakon meča rekao da ga je Sinner potpuno nadigrao i da je na neki način šokiran nivoom svoje igre u tom duelu.
Yeah, I guess this is one of the worst Grand Slam matches I've ever played.
Da, pretpostavljam da je ovo jedan od najgorih Grand Slam mečeva koje sam ikada igrao, bar kako se sećam. Nije najprijatniji osjećaj kad igrate ovako, ali u isto vrijeme svaka čast njemu što je uradio sve bolje od mene u svakom aspektu igre.
Doing everything better than me, you know, in every aspect of the game.
Prvi teniser svijeta izgubio je poslije 3 sata i 22 minuta igre i pretrpio prvi poraz u karijeri u polufinalu Australian Opena, na kome ima rekordnih 10 titula.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedostatak vida je oblikovao život 15-godišnje Sofije Ivanović i njene porodice. Uprkos tome, ova učenica prvog razreda gimnazije u Podgorici piše, svira, govori strane jezike i slika. Njenu priču donosi Nikola Borozan.
Bila je na Eiffelovom tornju, ali ga nije vidjela. Crta ga i boji na osnovu intuicije. Sofija Ivanović, učenica prvog razreda Filološke gimnazije u Podgorici.
Iako imam oštećenje vida, smatram da mogu da stvorim prilično dobru sliku u glavi onoga što crtam.
Bez vida je ostala po rođenju, ali to ne shvata kao smetnju, već kao različitost.
Vid je, po mom mišljenju, osjećati, biti otvoren za nove ideje, nova shvatanja, nova znanja o životu.
Nastavnica likovne kulture uvela ju je u svijet slikarstva u osnovnoj školi. Snežana Karišik Ivanović, majka.
Osvajale su nagrade, što je, jeli, za slipo dijete da dobije nagradu iz likovnog, nije baš uobičajen.
Tempere miješa s pjeskom, kako bi boji dala teksturu koju može kasnije da osjeti dodirom i tako provjeri da li je stvorila željene oblike. Voštanim bojama nije potrebno dodavati ništa jer imaju strukturu koju može pratiti taktilno. Sofija Ivanović.
Ja sad prelazim prstom da bih vidjela je li ovo sve dobro obojeno.
Imena boja roditelji štampaju za nju na Brajevom pismu. Snežana Karišik Ivanović, majka.
Sofija je učena da je nebo granica. Znači, to je ono što zna od najmlađeg uzrasta. Znam prijateljice, kažu sinu, hoćeš da učiš, hoćeš, nećeš, neću, nema veze, idi kopaj, pa nećeš biti gladan. Mi taj luksuz nemamo. Mi smo procijenili da je najpametnije da Sofija bude jako obrazovana.
Mladen Ivanović, otac.
Biti Sofijin roditelj je u isto vrijeme i lako i teško. A lako je zato što je ona pametno dijete, brzo kapira stvari, uglavnom je poslušna i staložena, smirena.
Kažu da je sistemska podrška slabovidoj djeci u obrazovanju loša i da su se posebno u osnovnoj školi morali sami snalaziti od štampe udžbenika na Brajevom pismu do metodologije.
Jedna knjiga koja recimo je na ima 150 stranica, to je recimo kad se odštampa na Braju, to dođe što su od nekih 6-7 knjiga ovoliko debelo. Ali mene najviše pogađa recimo što i dan danas recimo evo Sofija dobija radni listić u vidu slike.
Uprkos svemu, Sofija je muzički obrazovana, pjeva i svira klavir. Uživa dok piše, govori francuski i engleski, uči španski u prvom razredu Filološke gimnazije.
Svi kažu da sam preozbiljna, prosto tako razmišljam ili sam formalno u razgovoru, međutim ne, s društvom ja postajem tinejdžer. Svi me prihvataju onakvu kakva jesam, izlazim s društvom, drugarica mi je jedna dolazila kuće što se u osnovnoj školi nije baš događalo.
Sofija želi da se bavi umjetnošću, da govori više jezika i bude samostalna.
Najviše me nervira kad profesor kaže, a pa pusti to, ona to ne može. U redu, ova osoba misli da ja ne mogu, e sad će osuprotno da joj dokažem da ja mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Povratak sa godišnjeg u novu sezonu podcasta tradicionalno za mene je trenutak kada sebi obećavam. Spavaću 8 sati, hraniću se zdravo, počeću da štedim novac od plate i neću kasniti. I naravno, ništa od toga se ne desi. I onda dođem na ideju da uvedem naviku koju bih mogla lako usvojiti.
Po savetu lekara pijte najmanje 2 litra tečnosti dnevno.
Ok, uvaženi doktori, nutricionisti, vodiči kroz zdrav život, mogu ja to. Uzimam čašu, puštam česmu i sipam vodu. Ali ne. Ovu čašu neću popiti. Ako se pitate zašto, ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović iz Zrenjanina, grada na severu Srbije u Vojvodini. Imam skoro 30 godina, a više od 17 godina mojim sugrađanima i meni uskraćeno je osnovno ljudsko pravo da nam iz slavine teče pijaća voda. U ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine pokazat ću vam kako izgleda život moje četvoročlane porodice Bogdanović i gotovo 80.000 Zrenjaninaca u pomalo bizarnoj situaciji. Da plaćamo račune za gradsku vodu koju ne smemo da pijemo i kako zabrana upotrebe te vode za piće koja je na snazi 17 godina i uskoro proslavlja punoletstvo utiče na naše živote. Zrenjanin je možda najdrastičniji primer lošeg kvaliteta vode jer je naša česmuša opasna po zdravlje. Ali podaci Batuta, Državnog instituta za javno zdravlje Srbije, pokazali su da prošle godine u čak 47 gradskih naselja Srbije voda za piće nije bila ispravna. U tim mestima sa neispravnom vodom u Srbiji živi gotovo 700.000 ljudi. Neispravna voda sa česme ne znači da je u svakom od tih mesta voda bila opasna po zdravlje. Nije. Ali njen kvalitet nije odgovarao standardu koji propisuju država, Evropska unija i Svetska zdravstvena organizacija. Pa da krenemo redom. Vraćam vas 17 godina unazad da čujete zašto mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu sa česme. U vodi ima metala arsena u prekomernim količinama. Arsen je toksičan hemijski element i opasan je po ljudsko zdravlje. U zrenjaninskoj vodi arsen se pojavljuje zbog prirodnih karakteristika podzemnih izvora iz kojih Zrenjanin dobija vodu. Dakle, arsen je tu oduvek i prirodno, ali ga ima nedozvoljeno mnogo. Količina arsena u vodi se, koliko sam razumela, nije menjala, ali je tek pre par decenija počelo glasnije da se priča o ovom problemu. Zrenjanincima je tada rečeno, rešenje je fabrika za prečišćavanje vode. Ali umjesto tog dobili su drugo rešenje, zvanično i napismeno.
20. januara 2004. godine upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremanje hrane je zabranjena odlukom sanitarnog inspektora u Zrenjaninu zbog prekomerne količine arsena.
Imala sam tad 12 godina, a nakon što je zabranjeno da pijemo vodu sa česme, svaki dan porodice Bogdanović počinje isto.
Mama?
Morim.
Jel ima vode?
E, pa mili, ima. Eto tu. Nešto više od pola flaša, što?
Pa malo mi je to, pa mislila sam za danas.
Pa ima ove gazirane, jedna flaša, pa ti ne piješ gaziranu.
Pa ne pijem.
Ako ne piješ gaziranu, onda idi u prodavnicu, da ne idem ja.
Pa moram ja, jel?
Pa,
što ne ide seka?
Pa sekad tek dolazi do 40 posla. Jel ti dugo da čekaš? Ili da bude žedna, biraj. Hoćeš u prodavnicu ili nećeš?
Pa nisu mi neki izbor ostavila, pravo da ti kažem.
Ili ćeš da piješ gaziranu?
Pa dobro, bolje i tu nego ovo s česme.
Pa s česme ni slučajno. S česme i Bog je zaboravio kad smo pili.
Puci vodu iz prodavnice, zgrada nema lifta, ti živiš na četvrtom spratu. Balon dva negazirane dnevno ili flaše gazirane. Na ovoj vodi sa arsenom kuvamo, kao i velika većina zrenjaninaca, iako možda ni to ne bi trebalo. Flaširana voda nas košta oko 2 evra dnevno, 60 evra mesečno, preko 700 evra godišnje. I oko 12.000 evra za sve ovo vreme zabrane.
E, a koliko je nama račun za vodu?
Oko 1500 dinara mesečno.
Mesečno?
Da.
Šta plaćamo tu?
Pa tu je voda, kanalizacija i neko odvodnjavanje koje tamo nije definisano.
Pa šta je mi odvodnjavanje?
Pa ne znam.
A dobro, znaš možda tu koliko mi kubika vode potrošimo na četvora?
Pa kad bi bilo realno, da, ali pošto je to na zgradu, onda se to deli, tako da niko nikad ne zna koliko potroši.
Znači mi smo dobro potrošili.
Pa jest, pa u plus, neko potroši 5 kubika, neko 55, pa kad podelimo, to je po 30 ide po osobi. I onda se tako to i naplaćuje.
Pa dobro, to puno, tih 1500 dinara.
Pa kako nije? Plaćamo vodu koju ni ne koristimo, niti samo otiče. A kupujemo vodu za piće.
A jesi računao ti koliko si dao para za tu flaširanu?
Pa jesam, između 10 i 12 hiljada evra za ovih 17, a možda i više godina, tako da sam mogao kupiti jedan dobar auto, verovatno tebi, ili mlađoj, ali tako je to. Otišno.
Jer Milica je mlađa.
Pa mlađa. Ona manje pije vode i manje troši od tebe.
A imaš i tu računicu?
Imam, kako da ne.
I tako ja ostala bez nepostojećeg auta i drugi moji sugrađani bez svojih, šta bi bilo kad bi bilo želja. Neka slobodno nastave spisak kola, nekretnina, putovanja i svega propuštenog, jer su sebi morali da kupe ono što bi trebalo da bude ljudsko pravo. Ovo je verovatno bio i prvi put kada sam uzela od tate mesečni račun za vodu i ozbiljno se zapitala šta im to plaćamo. Računi za vodu plaćaju se redovno, barem u mom okruženju. I retko se u Zrenjaninu žalimo na okolnosti u kojima živimo. Koliko god ljudima koji dođu sa strane, sve deluje nenormalno. Uz kafu skuvanu na zrenjaninskoj vodi pričam sa svojim drugaricama Ivanom i Milanom. Drugaricama i komšinicama, jer smo odrasle u istom naselju.
Se ti sećaš kad su nama rekli da mi više ne možemo da pijemo vodu sa vodovoda?
Pa ne sećam iskreno, znam da je bilo davno, ali se ne sećam kada tačno.
Meni deluje, sad kad se prisetim, kao da smo mi do jednog momenta normalno pili tu vodu i onda je neko rekao sad je ona zabranjena i da onda krenula neka vrsta panike u smislu da su onda svi odjednom krenuli da kupuju vodu masovno po prodavnicama i da se odjednom to nekako promenilo.
Pa jeste, rekli su nam da možemo kuvamo sa tom vodom, ali ne da je pijemo. Tako da mi kuvamo sa vodom, ali je ne pijemo. Pošto vjerojatno ti sastojci kad kuvaš vodu ispare, ne znam.
Pa neće biti.
Ne znam, kuvamo kafu sa tom vodom, ali je ne
ja
pijemo.
Ja sam mogu dodam da kafa nije ista sa kupovnom kao sa arsenušom.
Ali mnogo ukusnije.
Ali čekaj, sad, da. Ljudi koji ovo slušaju ne znaju da mi u stvari vodu zovemo arsenuša ovde.
Ili metaluša.
Ili metaluša.
Zapaljiva tečnost. Može da se upali u pojedinim selima.
Jeste, mi sad to kao šta smemo sami sebi ili treba nešto drugo da radimo?
Treba i da se bazirate i na razne dermatitise koje se dešavaju po koži. Zapravo zbog nečiste vode.
Ti si gospođa sa dermatitisom od arsenuša.
Ja sam, hvala Bogu, rešila, ali desilo se da sam dobila kožno oboljenje, dermatitis.
To su ti rekli u bolnici kada si išla na pregled.
Tako je, zbog vode koju koristim za kupanje.
Tebi je prva stanica bila ovdje Zrenjaninska bolnica za to.
Tako je, tako je. To se iznenada desilo prilikom odlaska iz Novog Sada u Zrenjanin. Možda nekih prvih mjesec dana to je bilo vrlo onako upalni proces ruku, a kasnije je to prešlo gotovo u žive rane. Nadam se da će nekom pomoći ovo moje iskustvo, da ruke pere isključivo sa prolom.
I zube.
I zube, da.
Može se nam ovaj... I zubi žuće. Zrenjaninci imaju žuće zube.
Sve ovo zvuči kao da se mi smemo.
Pa šalimo se.
Nemamo drugo rešenje nego da
se šalimo na svoj račun.
Na našem sudbi.
A dobro, ali znaš, upravo se situaciji sa vodom smeje osoba koja je dobila dermatitis od vode i Ivana koja u 30. ima kamen u bubregu.
Tačno.
Od kad imaš kamen u bubregu?
Od svoje 17. godine. I ne znam, sad ljudi ne mogu da utvrde sa tačno zašto nastaje to, ali očigledno nastaje i zbog vode koja se unosi u organizam. Mi em što ne možemo da koristimo za piće, em za tuširanje i pranje kose i bilo čega, znači ta voda je prljava. Kad se potuširaš tom vodom, ta voda smrdi na metal. Kad se opereš, jedan put mi se desilo da kada sam obrisala peškirom, znači da je meni peškir bio brown od te vode i da kada otvorim česmu vidim i na primjer ako nestane vode, posle toga ne znam pola sata, voda iz te česme je potpuno brown, kao da je iz zemlje izašla, tako da mislim s takvom vodom ne mogu ljudi ni da se tuširaju, ni da piju, niti da kuvaju nešto.
Ali smo postali isključivo poznati drugim ljudima po Srbiji po toj našoj neispravnoj vodi.
Da nas i oni ismijavaju, ti se ismijavaju vlast koja je obećala da će to sve rešiti u nekom kratkom roku, ali izgleda se ništa ne dešava po tom pitanju i sada ljudi protestuju, idu ne znam, po ulicama, po centru, drže proteste, ali ništa se ne dešava po tom pitanju.
Pa dobro, i dalje je to mali broj ljudi da bi se nešto promijenilo.
Slažem se, ljudi smatraju da očigledno se ništa neće ni promijeniti ukoliko ta vlast nije željena da nešto promijeni. Tako da ti protesti možda će imati neku veću razmeru ako se vjerojatno zaustavi, ne znam, protok saobraćaja ili ne znam
dobro,
šta.
Dobro, ali da li smo mi u stvari kao građani Zrenjanina svesni kakvi sve problemi mogu da nastanu zbog toga što voda koju dobijamo iz česme nije za piće? I znaš slučajeve mnogih ljudi koji tu vodu piju.
Postoje ljudi koji ne mogu sebi da obezbede pijaću vodu, ali kažem da mi smo sve to zanemarili i pomirili se sa činjenicom da eto već 17 godina mi tu vodu nemamo, pa ko će nam ako za 17 godina nisu obezbedili, što bi sada to uradili?
Da li je teško i finansijski i na bilo koji drugi način, da li ti predstavlja obavezu?
Pa naravno mi predstavlja obavezu, svaki dan treba da kupuješ vodu, zaboravila sam kupim vodu, šta ću sad? Ne radi prodavnica, treba idem do trafike da kupim vodu zato što eto nemam vodu sa česma. I onda kad tako odeš u neki drugi grad ili na more, na primjer, ne znam, u Hrvatsku ili gde god smo bili ili odeš u Novi Sad, Beograd, kao ovde može se pije voda, zaboravila sam. Uvek misliš da treba da kupiš to vodu i da si zaboravio da je kupiš.
Jer kako sad neko da ti dođe, da ti nemaš da ga ponudiš flaširanom vodom?
Pa tako, ja ne mogu, ja nemam...
A visok je to onda standard, znaš, kod nas nema to u skafu da ide voda sa česme, nego ide ova flaširana.
Pa da, dobro da imaš i kafiće gde ti naplaćaju flaširanu vodu, jer nemaju vodu da ti daju sa česme. Misliš da dobiješ vodu sa česme, sipaju vodu sa česme u čašu. Ovde kod nas možda dobiješ jedino flaširanu vodu koju ti platiš pored svoje kafe. I saživjeli smo se sa tim i, ne znam, prilagodili smo se tim uslovima i očigledno da ništa ne menjamo po tom pitanju, bar ja. Mislim, ne, kao sve hoću
ideš
da...
Ideš i lečiš kamenu bubnju.
Pa tako, idem na razbijanje kamena i rešavam posledice, možda sekundarne posledice korišćenja vode.
Da li ti misliš da će naša deca živjeti u gradu gde će poteći pijaća voda sa slavine?
Mislim da hoće.
Šta našem organizmu radi arsen? Taj podatak nisam mogla da nađem u godišnjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije. Tu nisam našla ni podatak koliko ima arsena u zrenjaninskoj vodi. Podaci o neispravnosti vode u Srbiji za 2020. dati su okvirno bez ulaženja u detalje. Na pitanje o vodi nisu mi odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni nadležna institucija u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Odgovore sam zato potražila na drugom mestu. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, godinama istražuje kvalitet pijaće vode u Srbiji. Zna tačno šta teče iz česme u svakom kraju države. I na šta bi trebalo obratiti pažnju ako se javi u prekomernim količinama.
Arsen, bor u našim krajima, oni su toksični i to treba da se zna. Negde oko 800.000 građana Vojvodine piju vodu sa takvim toksičnim komponentama i to treba da znaju i treba da znaju kako da se ponašaju. Arsen se može pojaviti u dosta visokim, 30-40 puta više nego što ga treba. Što sme da bude. 10 mikrograma sme da bude. Naprimjer, ja sam radio studiju za Vojvodinu, otprilike 20% stanovništva pije arsen iznad 100 mikrograma, to je 10 puta više. Našli smo da negde oko 800.000 ljudi pije ili manjuje već koncentraciju arsena. Mi u principu kažemo, čim je iz 10 mikrograma, to je opasno za zdravlje.
A na koji način arsen utiče na ljudsko zdravlje? To je ono što, na primjer, mi u Batutovom izveštaju ne možemo da pročitamo. Batut kaže da neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija i da oni imaju uticaje na zdravlje. Međutim, ono što Batut naglašava, to je da podaci o bolestima povezanih sa hemijskom kontaminacijom se ne prate.
Nikad to nije urađeno, izvestano. Nismo uspeli da se uradi ta epidemiološka studija, jer se izbegava. Jednostavno, kad je u pitanju voda, mi nemamo neki svoj stav i nismo zreli uopšte za neke dugotrajne odluke da rešavamo problem. Zato je i taj izveštaj Batuta tako izgleda. Jer jednostavno, nemojte talasati. Mi ćemo napisati, jeste, ogradit ćemo se da je to neispravna voda, da možda izazove neke bolesti, koje bolesti, kako, šta, onda kaže, eto, ja ne radim epidemiološke studije, pa da vam kažem, ali mogu se bolesti navesti, jer ima u svetu gde je rađeno, pa se zna. U principu se zna da pojava bolesti kancera kože je problem arsena, pojava kancera nadbrežne žlezde, pojava kancera prostate, pojava kancera pluća, sve je to posljedica arsena. I ima ono što je poslednje istraživanja uređeno, ima i teratogeni uticaj, znači uticaj na budući plod. Tako da arsen je zaista substanca koja ne bi trebala da se pije u vodi i opasna je. Opasno je, znači, čak i za buduću generaciju.
Da li kod nas, kod lokalnih i republičkih donosilaca odluka, postoji svest o potencijalnoj opasnosti određenih hemijskih elemenata u vodi?
Nisu svesni šta im se dešava i zato nema inicijative u toj priči. Tu su ti problemi. Donosioci odluka ne shvataju problem, a narod još manje shvata problem. I to onda odgovara donosiocima odluka, niko se ne buni, jer mi smo 2010. Usvojili plan u Vojvodini strategije vodosnabdevanja, gde smo jasno naveli sve ovo što vam ja sad pričam. Sačno jasno možete vidjeti i gradove i mesta, gde koliko čega ima i šta se dešava i koji tehnologiju treba primeniti da se taj arsen i još neke druge komponente, natrijum, amonija, gvožđe i tako dalje uklone. I koliko to košta, koliko vremena treba to da se gradi, negde oko 20 godina da bi došli do potpunog rešenja za Vojvodinu. Međutim, to je sad urađeno i ništa više nije, niko nije mrdno prsto.
S obzirom na to da ste vi sami meni pomenuli podatak da 800.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom, kako onda dođemo u situaciju da je voda zabranjena za piće u Zrenjaninu, a na primjer u Kikindi nije?
Pa zato što je to nedoslednost donosioca odluka, znači nedoslednost ministarstva, pokrajinskog ministarstva za zdravlje i njihovih inspektora.
Lokalni aktivisti izveli su nezvaničnu računicu do duše da građani Zrenjanina i okolnih sela mesečno flaširanu vodu plate i do 1.000.000 evra. Dok milioni idu iz naših džepova, a niko i ne pita kako da nam nadoknadi i pare i sve godine u kojima smo građani drugog reda. Dok je zabrana na snazi u Zrenjaninu, promijenilo se 6 gradonačelnika.
Vidi se da je žuto. Nisam zadovoljni.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljni s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Kako se izdržava to onda?
Pa da, kuram nekako, umetnički.
Joj, nemam reči za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Pa sve je absurd, pravo kažem, gledam na cene koje idu gore i mislim, nemam komentara, ni za što više.
Vi to znate, ima 15 godina.
Pa 17?
Ništa. 17, da. Pa nikom ništa. Psi laju, karavana prolazi. Narod je tu kriv, nema tu krivca. To mora tražiš krivca, nije tu kriv ni partija, ova, ni ona, ni oni, ne.
A što narod?
Zato što narod nije složan.
Kako je živjeti u Zrenjaninu bez pijaće vode?
Odlično.
Odlično?
Odlično.
Pa kako odlično?
Pa eto, kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rješenje?
Pa izgleda kad su nesposobni ovi da,
da reše problem.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali. Što se tiče ljudi, i dalje mislim da, da smo kao zajednica letargični, mada se pojavila grupa ljudi koja svake subote protestuje i vrši pritisak na ovdašnju vlast, ali to je jedna jako mala grupa ljudi. Ja se nadam da će se to u skoroj budućnosti promeniti i da će ta mala grupa ljudi postati mnogo, mnogo veća i da ćemo stvarno uspeti da uradimo nešto po tom pitanju što pre.
Ta grupa ljudi koju su pominjale moje sagovornice, koja subotom organizuje protestne vožnje i šetnje, je udruženje Zrenjaninska akcija. Ovo je njihova parola.
Treba glasno i jasno reći da se daleko čuje. Zrenjanin je žedan!
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjanin je žedan.
Zrenjaninci su žedni.
Zrenjaninska akcija je, kako kaže jedan od aktivista Miša Živanov, neformalno udruženje. Nastalo sa zahtevom da Zrenjanin postane zdraviji grad.
Mislim da je ovo bio trenutak da sazri ta, da ne kažem ideja, ali da sazri ta nemoć i bez toga što gradske institucije ne reaguju na pitanja, na pitanja građana. Postala je već onako izlišno gledati sve informacije koje su dopirale iz gradske uprave, koje apsolutno nisu imali veze sa stvarnošću oko toga šta se dešava u gradu i koji su prioriteti Zrenjaninaca. Mislimo da je ovo sad što mi radimo neophodnost, nužnost i odgovor na sve naše molbe i zahteve koje smo upućivali svim institucijama. Neretko nismo dobili niti odgovore. Zrenjaninci nemaju drugi izbor, nemamo mi drugi grad. Svaki subot sve više i više ljudi se pojavljaju našim protestima.
Zrenjaninski triler zvani Fabrika vode ima više nastavaka, ali proteklih 6 godina mogu stati i u par rečenica. Od 2015. fabrika se gradi. Na kraju je izgrađena po principu piši propalo. Prvo se, kako je to običaj, kasnilo sa radovima. Vlasnik fabrike, koja je trebalo da celom gradu obezbedi pijaću vodu, nije bila država, već privatna firma koja bi nam tu uslugu naplaćivala. E onda, kad su shvatili da je to nezakonito, Srbija je promijenila zakon kako bi dozvolila da privatnik snabdeva grad pijaćom vodom. Idemo dalje. Zbog sumnje na malverzacije sa ugovorom vrednim više miliona evra podnete su krivične prijave protiv čelnika fabrike vode i bivših gradskih rukovodilaca koji su ugovorili posao. I uprkos svemu, fabrika je počinjala probno da radi, ali je svako malo dolazilo do kvara, a onda na kraju i do eksplozije u pogonu. Kad je zimus puklo u fabrici vode, pukla i saradnja grada i investitora i ugovor je raskinut. Ovog leta aktuelna je sljedeća priča. Investitor i grad se tuže međusobno zbog raskida ugovora, a banka je fabriku vode dala na doboš i čeka se novi vlasnik. Suludo, jel da? E pa suludo je izraz koji je upotrebila i premijerka Srbije Ana Brnabić kada je opisivala situaciju sa fabrikom vode. A i predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se oko ove fabrike čuda dešavala. Rešenje su oboje najavljivali, problem nisu rešili. 4 gradonačelnika Vučićeve Srpske napredne stranke bili su na vlasti dok se gradila fabrika za prečišćavanje vode. Aktuelni gradonačelnik Simo Salapura, također kadar SNS-a koji je na dužnost stupio pre godinu dana, rekao je da podržava zahtev Zrenjaninaca da dobiju pijaću vodu, ali da kompleksno pitanje ne može da se reši protestnom vožnjom od par minuta i da je gradska kuća mesto gde se rešavaju problemi, a ne ulica. Tako je reagovao na poteze Zrenjaninske akcije.
Gradonačelnik, to jest gradska uprava, se ni u jednom trenutku nije oglasila po pitanju protesta i u jednom intervju gradonačelnik je dao nama do znanja prvi put da on zna da su protesti u gradu Zrenjaninu i da i naši postupci ne rešavaju problem. Naravno da naši protesti ne rešavaju problem, nego ukazuju na problem. Nije naš posao da rešavamo problem koji su oni napravili. Ovo je jedini način prosto da nakon svih naših zakonski omogućenih metoda koje smo pokušali, pisali zahteve i pisali smo peticije i pažili smo odgovor na pitanja koje nas interesuju, nismo dobijali. Oni koji su napravili taj problem, eto, tek su u tom trenutku, to je gradonačelnik tek u tom trenutku je priznao da se on slaže sa našim zahtjevima, pa smo ga par puta pozivali, pozivaćemo ga na svaki sledeći protest, on kaže pred svojim sugrađanima kako će da reši problem. Nas u principu ne interesuje ko je za to odgovoran, a nas interesuje da ti koji su za to bili odgovorni odglade pred zakonom, snose sankcije zakonske i da prosto u rešavanje ovog problema se uključi stručna javnost, da svi procesi koji su vezani za rešavanje problema pijeće vode u gradu Zrenjanin budu transparentni i da se problem vode dugoročno reši, jer fabrika, samo fabrika vode koja je eto ovde definisana kao jedino rešenje koja ne rešava problem za naseljena mesta koje su na teritoriji grada Zrenjanina, jer podsetimo ima 22 naseljena mesta u okolini grada Zrenjanina. Ovo je još
jedan. Pored Zrenjanina, u još 46 gradskih naselja u Srbiji, državi i ekonomskom tigru, kako vole da se pohvale ovdašnji političari, prošle godine voda je ocenjena kao neispravna za piće. Razlozi različiti. Od mikrobiološke neispravnosti, odnosno prekomernih količina bakterija u vodi koje nisu opasne po zdravlje, preko pojačane boje, mutnoći ili specifičnog ukusa koji također ne ostavljaju zdravstvene posljedice, kako kaže Batut, pa sve do vode s arsenom i drugim toksičnim materijama. I u svakom od tih mesta građani pričaju gotovo istu priču. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš naš sa Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju i da mi pijemo zdravu vodu. Nemoj da mi se porediš sa Nemačkom. Razumete?
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam. Nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon. Ja stvarno više od 20 godina ne okušam vodu iz česta.
Od Srbobrana do Blaca.
Kada se desi da u Srbobranu dođe do promjene boje vode, tada ljudi masovno, znači počnu na društvene mreže da kače slike kakva je flaširana, kakva je ova česme voda. Svi se javljaju, baš dosta ljudi negoduje to, ali samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Ne pijem vodu za piće.
Zašto?
Pa zato što mi ukus ne odgovara, zašto sam čula da nije dobra i jednostavno sam odlučila da ne pijem vodu. Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Petrovca na Mlavi do Sente.
Koristimo mi odrasli za piće i sve ostalo. Deca ne. Puna je kamenca i hlora.
Jasno osjećate da ta voda nije ispravna, osjećate po ukusu, po mirisu, nekad čak i po boji. I to je neverovatno šta se nama dešava u 21. veku.
Od Sombora do Žabara.
Za piće, kad god imamo pare, kupujemo, jer voda u Žabarima nije ni za životinje, nije za biljke, nije za tuširanje, nije ni za šta.
Pijem kupovnu flaširanu vodu, nije to da ne košta, ali mislim da je zarad zdravlja, šta da radimo, moramo da pazimo na našu decu.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česme, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom, posle toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom, ne može ni crna, znači to je sivo kad naspeš u plaš sivo je. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu, niko je ne pije, verujte. Ja imam šestora unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pre svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grocke do Novog Bečeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete mekanu vodu.
Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju, u mojoj okolini ne. Ali do pre recimo 10 godina pili smo i mi iz česme.
Kad smo utvrdili u kojim je gradskim naseljima voda neispravna, očekuje se da je sledeći korak da ta mesta dobiju čistu vodu. A šta ćemo sa selima u Srbiji u kojima živi gotovo polovina populacije? Tamo se kvalitet vode ne ispituje redovno i meštani sela u Srbiji ne znaju tačno kakvu vodu piju. Dakle, tu je prvi korak da se seoski vodovodi za promjenu redovno kontrolišu. A onda bi, upozoravaju stručnjaci, trebalo da se pozabavimo time kako da pijaću vodu sačuvamo zbog nadolazećih klimatskih promjena. Nije ispravna pijaća voda problem samo delova Srbije. Skoro trećina svetske populacije bez pijaće vode, a svetski čelnici su se raznim strategijama obavezali da do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće. Taj rok, dakle, polako ističe i nama u Srbiji. Iako smo mi mislili da valjda živimo u delu sveta u kojem se podrazumeva da su ove osnovne ljudske potrebe podmirene. Dok se to ne desi, ja vas pozdravljam iz Zrenjanina i nazdravljam čašom flaširane vode. Bio je ovo podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Slušajte nas na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs.